Box to Box Media Network.
After Wilt and Jerry, Magic and Kareem, Shaq and Kobe, there is LeBron and AD. 10 tahun semenjak gelar juara terakhir Los Angeles Lakers, akhirnya the Larry O'Brien Trophy is back in the City of Angels. This is the most valuable basketball podcast in Indonesia, edisi special Lakers juara. What up, what up? This is Box Out Indonesia. As always, dipandu sama Raditya Alif, kita baru aja membungkus Zumbar Game 6 NBA Finals. Akhirnya musim satu setengah, musim NBA sepanjang satu setengah tahun kebelakang sudah usai. I'm feeling a little bit melancholic, sentimental, but I'm happy karena tadi Zumbarnya rame, fansnya seru, gue yakin juga di video.com yang nonton banyak, dan kita langsung bawa juga nih panditnya video.com in the house, Professor Paul. What's up?
What's up everybody? Laker Nation stand up, celebrate, it's time.
Ini mengupas quotes-nya Gary Lineker di sepak bola. Basketball is a simple game. 10 players play on a court with 2 rings. And in the end, Paul Palele's prediction is always right. Dari awal tahun yang udah nggak predik Lakers bakal juara, itu Paul. Nanti mungkin gue akan tanya sebenarnya, Paul, apa sih yang mendasari prediksi lo? Tapi I want to introduce everybody else who's on the table. Kemal Palevi is feeling really happy right now. What's up, Mal?
Woo! What's up, guys? Thank you udah diundang ke Box Out. Ya, dan seneng banget. gue tadi cerita ke Rana sebelum gue rekaman bahwa gue lihat Andovi, partnernya Paul Palele. Wah, Andovi partner Paul Palele. Gue lihat Andovi ngepost betapa dia nangis gitu, maksudnya dia terharu gitu. Nah, gue udah sempat ngepost itu di ketika menang lawan Denver Nuggets gitu. Karena menurut gue emosionalnya jauh lebih. Gue begitu Lakers itu masuk ke finals, gue udah yakin kayaknya Lakers bakal menang nih lawan siapapun musuhnya yang lolos dari East gitu. Jadi begitu lolos dari Denver Nuggets, emosional gue udah habis di situ. Jadi kalau hari ini gue seneng banget, apalagi skornya 4-2 ya kan, menangnya 2 for Gigi, 4-2, 2-4 for Kobe gitu kan. Jadi, Lakers, Rana, luar biasa Rana, walaupun dibantu seorang LeBron James panutan Amar Gil. Tapi terima kasih LeBron James sudah mewujudkan mimpi fans Lakers dari 10 tahun yang lalu akhirnya tercapai. So, LeBron James obviously is a Laker. Jadi gue akui bahwa LeBron James, wow, fantastic.
Ya, sebenarnya kalau kita melihat Wikipedia sih, LeBron James sudah menjadi Lakers semenjak 2018 ya. enggak, cuman Amar, bagaimana reaksi Anda terhadap aksi coming out dari Kemal Palevi barusan? Dia sudah menjadi fully fledged transsexual sekarang.
Enggak.
Ya. Akhirnya kebenaran itu kan tidak bisa ditutup-tutupi terlalu lama. Jiwa-jiwa juga pasti akan terpulihkan ketika menemukan adanya wahyu terhadap suatu fakta dan kebenaran. Jadi bagaimanapun Anda berusaha untuk menolak fakta, fakta tidak akan berhenti di situ saja, karena fakta tidak peduli terhadap perasaan Anda. Saya jadi sangat berterima kasih kepada para pihak yang jiwanya telah terpulihkan, akhirnya mata kalian bisa terbuka untuk menghargai, mengapresiasi, dan cukup bangga bisa hidup di eranya di mana kita bisa melihat suatu kehebatan dan kedikdayaan. Jadi ya semoga jiwa-jiwa seperti ini semakin banyak yang terpulihkan gitu loh, karena tidak ada gunanya juga untuk membenci. Menyukai satu orang tidak berarti harus membenci orang lain, kan seperti itu.
Ya, begitulah statement dari imam besar Padepokan Transseksual Indonesia, Bapak Habib Amar Gil. Tapi di sisi berseberangan, hari ini kita kedatangan Nona yang sangat tegar di saat tidak ada yang mendukung tim Miami Heat, tidak ada yang menyangka tim ini bisa masuk ke NBA Finals dengan cukup smooth. Dan sebenarnya di tengah kondisi yang against the odds ya, dengan cederanya dua pemain, bukannya menjadikan itu alasan, dia setia mendukung Miami Heat sampai ada netizen yang bikin tim itu julukannya jadi Mutia Heat. Apa kabar Mutia?
Hi guys.
How are you feeling right now about Miami? Talk to me about the experience. Selamat datang ke klub ini ya, ke klub gua dan Paul, klub tim yang klub fans tim yang
Obrong Leci.
Yeah. We've been there, done that. How does it feel to join the club?
It wreck me, man. tapi gue jujur, tadinya gue berusaha tegar. Di second half tuh, di halftime tuh gue udah kayak, guys, gitu kan. Di Twitter tuh gue udah kayak, legowo lah istilahnya. Tapi terakhir pas gue liat tweet, semua nangis tuh, gue langsung nangis, cuy.
Oh.
Kayak, oh, gitu kan. Dan apa, kalau lo tanya keadaan gue sekarang, ya gue truth be told, all in all gue lega dengan keadaan saat ini. Gue masih pada stance gue di mana gue bilang bahwa even saat gue memprediksikan di bracket gue Miami Heat menang, itu emang reaching sebenarnya, dan sampai ke finals aja itu udah overachieve gitu. Dan two wins is all it takes, and I'm happy with that result, and that's also a statement that Miami Heat is so much more than a mediocre team, as you can see, gitu. Dan I'm always drawn to this kind of stories, you know, from zero to hero, scrappy, Cinderella story team, gitu. Yang gue lihat sekarang di Miami Heat seperti itu, gitu. Dan dari beberapa pemainnya, dari coachnya juga. So at the very least, gue happy dengan pencapaian ini. Gue rasa ini statement untuk Miami Heat di beberapa tahun ke depan. If things go well dengan cap space yang juga masih lumayan lega, mungkin saja bisa mendatangkan pemain yang juga bisa berpengaruh tanpa menghilangkan unselfish playbook yang ada di franchise ini, gitu, di bawah naungan Pat Riley dan Eric Spoelstra. So yeah, I'm happy. I'm genuinely happy. LeBron got his fourth ring. Like I said, I'm not a LeBron hater. I've always said this, that there's no such thing as asterisk title. Yeah. They earned it. LeBron earned it. Lakers earned it. So congrats.
Jadi tolong buat laki-laki nggak jelas, jongos basket yang nggak DM-in Mutia untuk rubbing it in her face kalau Lakers menang. Ini nonanya sendiri mengakui lah. Maksud gue, there are more things lah daripada lo ceng-cengan nggak jelas. And to your point, Mut, I wanna state apa yang kalau nggak salah dibilang sama Eric Spoelstra tentang foto Jimmy Butler setelah game 5. Gue mendoakan yang terbaik buat Jimmy Butler dan usaha kopinya. Siapa tahu buka cabang di Mega Kuningan 24 jam. Jadi gue kalau Starbucks belum buka kayak tadi pagi, gue bisa kesana. But I wanna go back to you, Paul, because you called it from day one dari episode Mega Preview kita. Dengan Uus, di mana kita secara ironis covernya jadi anggota Clippers. You called the Lakers from day one, and what I want to ask you is this: how much of that is based on a projection compared to how much of that is based on your experience of being a Toronto fan yang menjadi bulan-bulanan LeBron?
50-50. Bener, baru aja gue sebenarnya jawaban gue split antara dua itu. Seperti Mutia sekarang udah bisa ngalamin, lo juga Ran. Gue udah capek sih jadi non-believernya LeBron. Bukan gue non-believernya, tapi gue jadi korbannya. Itu beda lagi. Non-believer atau haters, bolehlah lo cari-cari fakta. Tapi selainnya lo udah di dalam posisi di mana, gini deh, semua pasti yang dengerin Box Out udah denger cuplikan interview dari podcastnya JJ Redick yang sama DeMar DeRozan, di mana dia bilang LeBron James sempat membantuin pemain kita yang lupa play. One of our plays yang kita mau jalanin, LeBron James yang ingetin ke dia play-nya tuh apa, karena dia udah kelihatan bahwa pemain ini emang lupa play-nya apa. Ini nunjukin dua hal buat gue. LeBron James udah sepede itu bakal menang seri itu, jadi dia refleksnya itu untuk, karena dia punya sebuah photographic memory kalau mengenai play basket, playbooknya basket. Jadi sampai dia sepede itu untuk nggak takut, untuk ngingetin, lo harusnya larinya ke sini atau posisinya lo harusnya ke sini. Yang kedua, itu nunjukin gue tuh refleks dia tuh udah seperti itu. Kayak menghadapi situasi apapun, otaknya tuh udah sangat berjalan. Dan gue merasa ini satu hal yang nanti kita melihat Soalnya gue lihat di seri ini, selama playoff ini, di bubble ini, gue belum lihat secara fisik penurunannya seorang LeBron James di umur dia. Tapi satu hari pasti ada penurunan. Tapi yang kalau kita ngomongin mental, kepinteran, basketball IQ, itu semakin meningkat, semakin berumur. Dan dari awal musim, musim lalu sebenarnya, gue tahu emang nggak semuanya bisa terjadi di dalam satu tahun. Makanya sedikit unfair kita kalau bashing LA Clippers juga, segimananya mereka gagal musim ini. Bisa dibilang musim lalu juga, walaupun ada yang expect, wah LeBron James baru datang nih, kita harusnya udah bisa masuk final atau juara. Itu salah sebenarnya. It takes time to adapt. Tapi untuk bisa adaptasi dari peringkat 10, nggak masuk playoff, walaupun karena cedera LeBron juga, sampai mereka bisa dapatkan akuisisi pemain utama yang kedua yang mereka mau, plus supporting player-nya, sampai mereka bisa bukan hanya masuk playoff, masuk final, tapi juara, itu nunjukin untuk non-believer-nya LeBron pun, bahwa ini it's not an easy apa it's not a difficult guess sih sebenarnya, ini bukan, it is just educated guess aja. Nah 50%-nya lagi itu sebenarnya dari situ, kayak man ini proyeksi aja, kita lihat aja history-nya LeBron, kita lihat dia pernah nggak sih salah janji ke kita untuk sebagai fans NBA, bukan fansnya LeBron, bahwa dia ke Miami bergabung sama Chris Bosh sama Dwayne Wade itu untuk bawa kejuaraan. Yes, projection dia terhadap berapa kali juara itu salah, off banget. Tapi dia udah menjanjikan itu. Dia pulang ke Cleveland dengan against all odds lawan super timnya Golden State bisa menang juara. Dia udah menjanjikan bahwa dia akan bawa juaraan pulang ke Cleveland. Setelah itu dia ke LA. Tugas yang sangat berat, ambil tim yang udah berapa tahun nggak masuk ke playoff, bahkan udah satu dekade nggak cicipin kejuaraan. Dia menjanjikan bahwa gue ingin pemain si A, yaitu AD, plus gue akan membawa kejuaraan balik lagi ke franchise ini. In the time frame yang sangat pendek, dia memenuhi janji itu. Jadi kayaknya dia belum salah janji juga, jadi nggak susah juga untuk kita tebak bahwa apa yang dia proyeksi bisa jadi projection kita juga.
Amar, seorang nabi kalau kata Paul, tidak ingkar janji. Setiap nabi punya mukjizatnya masing-masing. Kita lihat dia menjadi MVP di finals keempat. Statsnya unggul di setiap kategori dibandingkan semua pemain lain, kecuali I think was it blocks and steals or blocks and rebounds, gue lupa. In the pantheon dalam karirnya LeBron James, his performance di final kali ini tuh ada di posisi mana ya? Karena gue rasa kita sudah pernah melihat LeBron James yang lebih hebat daripada ini. Dalam artian, it's a testament to his greatness that dia bisa jadi MVP bukan dalam penampilan terbaik in his career gitu. So how do you view his performance? Where do you rate? Udah pasti bagus, but where do you rate his performance in these finals?
Oke. Memang agak lumayan sulit untuk membandingkannya ya. Tapi gue pribadi berpendapat bahwa penampilan LeBron James terbaik di final adalah di 2016. Di mana mereka berhasil untuk ngejar setelah ketinggalan 3-1 dari Golden State Warriors, tim yang memang sudah prediksi kuat akan menjadi juara. Kan memang di narasi di setiap final NBA kan selalu ada tim yang lebih diunggulkan, dan LeBron sering kali berada di posisi dia sebagai tim underdog ya. Memang tahun ini berbeda. Lalu berikutnya menurut gue yang terbaik adalah di 2015, ketika dia gagal sebenarnya untuk jadi juara, tapi dia dengan luar biasanya dia sekitar 36,8 poin per game, 13 rebound, sama 8,9 assist kalau nggak salah. Yang mana menurut gue, ini memang tentunya subjektif, tapi menurut gue dia harusnya menjadi finals MVP. Karena finals MVP-nya diberikan ke Andre Iguodala, orang yang dianggap bisa menahan dia. Kalau lo bisa nahan orang dengan hampir nyetak triple-double di hampir 40 angka, itu menurut gue juga nggak cukup fair. Gitu. Lalu berikutnya, ya menurut gue di Miami, karena di Miami dia lebih dominan. Gitu. Di musim ini menurut gue penampilan LeBron di final ini bukan penampilan yang luar biasa ya. Tentunya ini yang lebih bagus dibanding dia 2007, dibanding 2011, tentunya dibanding 2014. Tapi bukanlah suatu penampilan yang luar biasa. Tapi yang menurut gue patut diapresiasi dari semuanya adalah willingness dia untuk main secara defense. Menurut gue ini yang narasi yang butuh diangkat lebih, karena seperti sering kali kita bicarakan, defense itu soal will. Defense itu soal kemauan. Tapi tentunya, will itu juga harus dibarengi sama kemampuan fisik yang masih prima, dan kemampuan teknis lo seperti apa gitu loh. Apa yang dia lakukan secara offense sudah terlalu banyak untuk bikin gua berpendapat sebagai penggemar dia bahwa okay, lo justifiable buat lo untuk nggak terlalu ngotot defense-nya karena lo udah melakukan hal yang terlalu banyak dari segi offense. Tapi yang dia lakukan kali ini menurut gua keduanya, dan terlepas dari Jimmy Butler sendiri tidak dalam penampilan terbaiknya, tapi gua melihat ada determinasi lebih dari LeBron untuk game 6 ini untuk megang Jimmy Butler. Jadi dia kelihatan banget kayak decision making yang dia lakukan ketika melawan Denver Nuggets untuk sengaja menjaga Jamal Murray. Tapi yang ini dilakukan dari seluruh game gitu loh. Jadi kita ngelihat dari tentunya memang karena ada apa namanya poin disparitas yang lumayan tinggi di abis halftime. Ya memang kuarter 3-4 nggak terlalu kelihatan lagi gitu karena mereka dalam petik udah di atas angin gitu. Tapi di kuarter 1 dan kuarter 2 itu terlihat banget. Jadi determinasi defense dia dan kepintaran dia seperti yang tadi Paul bilang. Gua termasuk orang yang menganggap bahwa LeBron James bisa bermain 4-5 tahun lagi hanya dengan IQ basketballnya aja. Kita mungkin nggak akan mengharapkan dia menjadi pemain nomor 1 karena atletismenya dia juga sangat mendukung basketball IQ dia yang sangat baik. Tapi seakan-akan permainan ini dengan kemampuan IQ seperti dia, pengalaman seperti dia yang sudah dia peroleh dengan bermain 10 kali di finals, game itu seolah-olah sudah menjadi lambat buat dia. Dia sudah bisa memprediksi orang akan kemana, kayak yang disampaikan Paul. Gue menarik banget melihat testimoni DeMar DeRozan. Bagaimana mereka berusaha untuk menghindari satu orang, bukan satu tim, tapi satu orang. Gitu. Dan itu terjadi setelah dia pindah. Ya. Menurut gue cukup disayangkan. Dan bagaimana LeBron mengajarkan justru play terhadap lawan. Jadi dengan basketball IQ dia, kelihatan banget decision making dia. Hari ini kalau nggak salah sampai tadi akhir quarter 4 dia masih 0 turnover. Gue nggak tahu apakah ada turnover yang dia hasilkan akhirnya di game ini. Itu menunjukkan bahwa semua yang dia lakukan sudah terkalkulasi gitu. Karena kita sebagai fans tuh ngeliat bahwa it's a lucky pass, it's a lucky shot gitu loh. Tapi kita nggak tahu bahwa pemain profesional itu berlatih khusus untuk hal-hal yang mungkin buat kita terlihat cartoonish, buat kita kelihatan terlalu sirkus gitu loh untuk dilakukan gitu. Jadi I do really appreciate apa yang dia lakukan, dan ini adalah testimoni terhadap kehebatan dia, longevity-nya dia, dan kecintaan dia terhadap basket gitu loh. Gue paling gak suka dengan narasi bahwa LeBron James ke LA buat bikin film, LeBron James buat masuk dunia entertainment, dan lain-lain. Ini adalah testimoni bahwa LeBron James, it's all about winning, it's all about basketball. Kecintaan utama dia adalah basket gitu loh. Kehidupan dia terbentuk sampai dengan sekarang karena basket, dan dia tetap akan fokus untuk basket. Dan gua rasa ini tidak akan menjadi akhir potensi Lakers untuk mendapatkan gelar back-to-back juga seharusnya cukup baik, karena bagaimanapun lu tidak boleh rule out reigning champion, seperti gue nggak pernah rule out Toronto kemarin. Jadi, it's a good thing for us as a Bronsexuals.
You know, one thing I want to touch upon, yeah, and mungkin nanti to the end we'll talk a little about LeBron's legacy and the GOAT conversation and whatnot, ya. Yeah. Tapi gue selalu ngerasa pemain-pemain terhebat sepanjang masa itu hidup dalam mitos dan anekdot. Dan kalau kita mendengar anekdot tentang misalnya Michael Jordan, Kobe Bryant, kesayangannya Kemal, anekdotnya seringkali tentang obsesi, tentang kerja keras. Menurut gua dalam sejarah, LeBron ini selain pastinya will to win-nya akan diingat, tapi anekdot dia ini tipikalnya cerebral. Kayak yang lo bilang tadi, soal kemampuan mental dia, soal otak dia, soal bagaimana dia memproses gitu. Dan sebenarnya kalau kita lihat ke belakang, menurut gue tidak ada pemain in his standing yang punya banyak anekdot tentang kemampuan otaknya. Which is kind of freaky because he's also an athletic freak, gitu kan. Itu yang membuat gue cukup fascinated, dan dugaan gue seiring dengan physical decline-nya dia dan yang lo bilang tadi, basketball IQ-nya bisa bikin dia 5-6 tahun lagi masih punya karir, siapa tahu, kita nggak tahu ya apakah akan sampai usia Tom Brady atau enggak gitu di NFL. But I would imagine bahwa anekdot-anekdot itu akan semakin banyak. Tentu saja kalau kita ngomongin anekdot, terkadang ada orang yang suka bias memilih fakta, seperti Skip Bayless. Dan gue menduga Skip Bayless mungkin akan menunjuk pada supportnya LeBron, role playernya LeBron gitu. Cuman untuk melihat itu dalam bingkai yang lebih positif ya, I mean, you cannot win a championship without a team, right? Los Angeles Lakers, Kemal sudah menjadi pendukung mereka melalui era-era kegelapan Robert Sacre dan Jordan Hill gitu ya. Tapi talk to me, Mal, about peran role players di LA, AD juga boleh, dalam mendukung LeBron untuk mencapai gelar juara keempat. The support system.
Ya. Tadi kan lu bahas tentang Skip Bayless yang kalau pasti kalau kita dengar teksnya dia pasti akan nyinggung masalahnya support systemnya LeBron dibantu AD apa segala macam, LeBron nggak bisa sendirian, ditolong sama banyak bla 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 segala macam. Tapi gimana ya, LeBron menurut gue adalah satu-satunya pemain di NBA sepanjang sejarah, Ran, yang dia itu setiap kali masuk ke tim dia jadi sistemnya. Dan dia bisa ngebangun sebuah tim dari nol menjadi championship contenders gitu. Jadi kayak, okay, kita ngomongin Kobe, ngomongin Michael Jordan gitu. Bahkan Michael Jordan pun tidak pernah melakukan hal itu kan. Maksudnya tiba-tiba Michael Jordan pindah ke Washington Wizards dan then Washington Wizards jadi championship contenders. Kan nggak kayak gitu. Tapi LeBron bisa banget tiba-tiba pindah ke Wizards dan Wizards jadi championship contenders gitu. Dan kalau kita ngomongin masalah tentang dia disupport AD apa segala macam, pemain yang pindah yang di trade di musim 2020 aja bukan cuma Anthony Davis, ada uji coba Russell Westbrook dan James Harden, ada uji coba Paul George dan juga Kawhi Leonard yang di mana selalu dibahas bahwa mereka calon juara apa segala macam. Apakah itu bekerja? Kan enggak. Mereka cari loh, maksudnya ada beberapa piece yang mereka cari trade mana yang paling berhasil, trade siapa yang paling sukses apa segala macam. Tapi LeBron tahu bahwa gue cuma butuh Anthony Davis gitu. Gue butuh Anthony Davis untuk gue bisa bawa Lakers juara. Dia nggak tiba-tiba ngomong LeBron, gue butuh James Harden deh kayaknya pindah ke Lakers nih. Kan nggak maksud gue, dia tahu bahwa siapa orang yang paling dia butuh untuk bisa ngebawa Lakers menjadi seorang juara seperti sekarang gitu. Jadi LeBron itu yang tadi Amar bilang bahwa IQ-nya itu bahkan tidak hanya di lapangan basket, tapi as a manager, gue butuh ini, gue udah tahu banget chemistry-nya, bahkan IQ dia untuk membangun chemistry dengan Anthony Davis semenjak All-Star Weekend aja itu menurut gue patut diapresiasi loh, Ran. Maksud gue itu kalau di agama gue itu kan menjalin tali silaturahmi itu benar-benar sepenting itu gitu. Kayak dia benar-benar ngobrol, benar-benar personal ngobrol sama Anthony Davis. Dia rekrut waktu pemilihan kapten, dia bilang gue mau Anthony Davis. Segitu dari jauh hari loh, dia dari masih di Pelicans dia udah ngebangun chemistry itu dengan Anthony Davis gitu. Jadi ini orang jeniusnya di lapangan dan di luar lapangan, Rana.
Gua kira agama lo itu ajaran fundamentalnya adalah dilarang mengoper bola dan menembak 2 point dari 20 kaki fadeaway ya. Okay, enggak, tapi expanding on, itu kan lo nyebut kehebatan dia sebagai le GM ya istilahnya. Yeah. Mood, kalau lo ngeliatnya nih sebagai fans Heat nih yang dibuat kesulitan oleh Lakers ya, who is the third piece in that team? Lebih dari satu gak apa-apa. I mean, we know the top two leadernya ya, LeBron sama AD. But you look at this playoffs gitu. Siapa nih bangsat dari Lakers nih yang paling ngeganggu lo nih?
I have to say KCP. Menurut gue masih pada pendapat gue di mana kalau dia lagi wangi, kalau dia lagi hot, he's hot and it's unpredictable gitu for the contenders. So on defense side, ini akan jadi sesuatu yang jadi bom waktu gitu kan ya. Gue rasa ini juga jadi salah satu kelemahannya Heat di mana permainan apalagi di laga-laga awal gitu ya, sampai ke finals, sampai di game 1-2 pun mereka juga masih persisten sama zone defense gitu kan Miami Heat, sehingga Ini adalah in a way memang jadi defensive tactic yang mematikan untuk mereka yang mengandalkan 1-2 star player, tapi ini juga akan jadi suatu hal yang kewalahan gitu untuk defensive side, untuk mereka yang punya itu udah punya senjata pamungkas sendiri. Dan gue rasa KCP itu ya senjata pamungkasnya di finals ini gitu kan ya. Gue rasa dengan walaupun skornya tidak seberapa, tidak karir high atau apapun, tapi kehadiran dia di lapangan itu udah jadi graffiti untuk para pemain Heat untuk bisa menjaga dia, kewalahan menjaga dia, sehingga di beberapa possession, apalagi di clutch possessions yang kita lihat di game sebelumnya, kita sempat kewalahan dengan adanya KCP, dan juga buat gue Rajon Rondo di paling tidak di dua game terakhir gitu, bahwa kehadiran mereka paling tidak di quarter keempat ini jadi hal yang tidak diekspektasi. Ada banyak open shots yang mereka lakukan dan memang berhasil gitu. Dan mungkin gue rasa they're built for this gitu. Dan ya, historically ya emang secara umur yang nggak bohong gitu. Secara portfolio yang nggak bohong. Ternyata emang ini jadi salah satu hal yang mungkin tidak diekspektasi.
You know, yeah, kalau ngomong-ngomong soal KCB, I always feel the C actually stands for corner three. It's like ada klausul di kontraknya sama clutch. Pokoknya pas transisi, lu lari ke pojokan buat nerima kick out dari LeBron. You mentioned about Rondo. Paul, menurut lu playoff Rondo bakal nongol di regular season musim depan gak?
No. Karena kalau dia kayak gitu di musim reguler, gak ada yang namanya playoff Rondo. Itu cuma Rondo biasa aja. Justru ini... Okay. Hal-hal yang bikin pemain kayak dia menjadi X factor di sebuah seri. Kalau dia mainnya terus-terus kayak gitu, pemain pelatih pinter seperti Eric Spoelstra udah bisa game plan terhadap hal itu. Justru pemain kayak Rondo, KCP yang tadi dibahas, kenapa dia jadi thorn in your side? Karena mereka bisa adaptasi. Terutama bisa mendengar kayak misalnya pemain-pemain muda. Tadi si AD bilang, gue sering dibilangin sama Bron, sama Doe. So it's obvious dua ini yang selalu in their ear ngasih tahu kalian harus ngapain. KCP apa yang berubah dari gameplay dia? Emang dia corner three specialist. Tadi dia mulai attack, dia mulai curling, dia mulai drive ke tengah. Itu gue yakin banget itu emang perintah dari LeBron James, dari Rondo. Kayak, man, I need you to attack, I need you to attack the middle. It collapse the defense. Ini yang membuat pemain kayak mereka yang jadi kenapa dia bisa explode untuk di satu game. Dia nggak perlu kayak gitu selama satu musim menurut gue. Justru mereka dibutuhkan, dan gue yakin juga kenapa LeBron yang sudah menghadapi dia juga dulu di wilayah timur, kenapa ingin ada seorang Rondo di tim itu. Bukan untuk performance dia di musim reguler, justru untuk di playoffs.
You know what? You talk about the role of the role players, ya. Yeah. Just sneaking ahead, looking forward ya. Kita kan ibaratnya ini baru bertransisi ya, gue ngelihatnya dari sebuah zaman yang didominasi Golden State. I mean, we're only 2 years removed lah dari situ, right? With a big three, with a big four. Sekarang yang juara adalah tim dengan arguably a big two and a bunch of role players. Dan lo lihat ke kiri dan kanan, kebanyakan tim tuh they have twos, not threes gitu ya. Lo ngelihatnya ke depannya tuh formula yang paling works buat ngebangun sebuah tim kontender juara tuh apa? Like, what's the blend?
Me, personally, gue sih ngelihat tim kita lihat aja. Tiga dari empat semifinalis di kejuaraan NBA musim ini adalah tim yang dibangun bukan dari mengambil atau mengakuisisi seorang superstar. Selainnya LA Lakers yang mendapatkan yang didatangi LeBron James dan mendapatkan AD, Denver Nuggets, Boston Celtics, Miami Heat. Ini semua tim yang dibangun dengan infrastruktur yang benar, dengan right moves from the front office. Tadi gue sempat bahas di akhir pertandingan ini. Kita harus respect Miami Heat bukan untuk musim ini, man. Kita ingat mereka dari saat kita fokusnya semua terhadap Warriors sama Cavs di final. Kita nggak perhatiin, Miami ini sebenarnya setelah ditinggalin LeBron, they were gonna try to maintain. Mereka dengan Chris Bosh sama Dwayne Wade, they try to add pieces, they got Hassan Whiteside untuk try to fill the gap, biar masih tetap ada rim protector, some kind of inside presence. that failed because of the Chris Bosh, obviously blood clots. Then setelah itu kembali lagi blood clotsnya. They tried to get players to replace. They acquired players. They drafted ada Justice Winslow. Just a whole long list of players. Gue kemarin sempat liatin aja siapa aja. When that failed, itu membuat Miami Heat agak di no man's land. They're not bad enough to tank. They're not good enough to win the championship. Hmm. Tim-tim biasa itu biasanya udah stuck di situ untuk lumayan relatif lama. Miami Heat did not do that. They decided to make, menurut gue sih, move yang lumayan berani ya untuk bisa merubah struktur timnya. Take a risk. Seperti gue lihat Toronto. Toronto membangun timnya. But let's take a risk. Okay, we might not have Kawhi setelah satu tahun, but let's take a risk. Setelah ini mungkin kita harus rebuild. Tapi to win a championship, you have to take a risk. Dan gue lihat risk yang mereka mengambil pun calculated risk gitu. Jadi kalau gue lihat the future of the NBA terutama akan semakin banyak tim yang berani untuk percayalah dalam drafting system, dalam young players mereka. Jangan kayak Clippers, SGA dibuang gitu aja. Hang on to those players. Itu semua valuable banget. Karena kalau sekarang lo di posisi seperti di Clippers, lo nggak bisa gerak, lo nggak ada draft pick sama sekali. Sangat susah menurut gue. Lo harus benar-benar ngandelin superstar yang menurut gue dua-duanya agak injury prone juga di Paul George sama Kawhi Leonard. Jadi the era of the duo for the short-term future akan terus nih. Karena sekarang tim-tim setelah Raptors juara, apalagi udah melihat bahwa kita nggak butuh super team untuk menang kejuaraan. Bahkan kalau super team, egonya susah di-manage kalau kita nggak punya pelatih yang tepat. Kontrak juga susah di-maintain karena mau berapa lama lo bayarin kontrak yang akan inflasi terus-terusan. Dengan mereka keinginannya juga lebih, lama-lama pengen punya tim sendiri dan segala macam. Jadi kalau gue lihat dari tiga semifinalis, Denver, Boston, and Miami, ini tiga tim ini akan tetap menjadi contender dari beberapa musim ke depan ini. Nggak akan ada banyak perubahan di line up atau roster mereka maupun manajemen mereka. Bahkan gue lihat ke depannya akan lebih banyak tim yang mencoba untuk lebih percaya untuk melakukan itu. Jangan cuman coba untuk siapa nih available free agent musim ini. Siapa yang kita bisa trade untuk dapetin Anthony Davis? Siapa yang kita bisa? Itu udah apa ya, resiko yang nggak perlu diambil lagi. You should take the lower risk and build your team. Nggak butuh 10 tahun tuh untuk bangunin contender yang udah dibuktikan sama Miami Heat.
Yeah, I think jumping on your point ya, mungkin duo atau tigo itu kan cuma efek sebenarnya. I think lo lagi merujuk ke prosesnya gitu. I think the trend would be to build not to buy, for lack of a better word ya. Dan sebenarnya kalau gue ngeliatnya kuncinya di sini adalah culture and continuity kan. I think in the case of the Nuggets, lo bisa ngelihat sebuah tim yang sudah padu beberapa tahun lebih tahu mainnya mau kayak apa dibanding sebuah tim yang hastily assembled lah ya.
Dan tuh ya saya lihat, dan bisa dilihat kayak pemain-pemain yang mereka semakin ngandelin kayak Tyler Hero, Jamal Murray, Jason Tatum. Umurnya berapa semua gitu kayak you got them for mereka masih kebanyakan di rookie size contract ya terutama. Jadi kalau mereka mau make a move untuk kejar kejuaraan pun boleh mereka coba kejar kalau ada free agent atau ada trade yang menarik. Nggak usah dipaksain lagi untuk kita butuh banget nih pemain utamanya. Piece utama mereka udah ada dengan bargain price dengan komitmen dari mereka juga ke organization-nya yang nggak banyak mau juga kan pemain-pemain sumuran gitu. Itu yang maksud gue yang harus lebih dibuild.
And obviously kalau in the case of Miami ya, yang model Tyler Hero dan Duncan Robinson akan melihat franchise ini sebagai sebuah tim yang ngasih mereka kesempatan ya. Dikala mungkin tim-tim lain tidak memberikannya. Still on the topic of looking forward ya, kita udah ngebahas trend tim. Mark, lo kalau ngelihat landscape NBA tahun depan ya, who is the greatest challenger to this LA Laker team?
Menurut gua sih tetap seperti tadi Paul bilang, kita nggak bisa rule out tim yang udah ada di finals conference masing-masing. Karena bagaimanapun, they only gonna get better. Bagaimanapun, mereka akan melakukan banyak improvement. Pemain-pemain yang relatif muda ini tentunya akan semakin matang. Kan kalau kita bisa lihat bahwa banyak pemain yang masih muda itu yang kebutuhan adalah mental untuk bermain di playoff secara deep, dan itu akan membentuk bagaimana mereka nanti ke depannya. Lalu tentunya di luar itu, Clippers gua rasa masih akan menjadi penantang, tentunya subject to gimana keadaan kesehatan tim mereka gitu, rosternya tentunya. Terus juga kita nggak tahu siapa yang akan menjadi pelatih mereka kan. Tentunya mungkin akan ada penyesuaian atau yang akan ada hal yang lebih baik. Golden State, kita nggak bisa rule out Golden State karena kalau Steph, Klay, Draymond sehat dengan winning culture-nya mereka juga, tentunya itu akan menjadi salah satu penantang juga di barat. Nah, di timur, gue balik lagi, gue tetap akan mempercayakan Milwaukee Bucks menjadi penantang juga, karena gimana ya, tim yang gue lihat dia ada di Milwaukee Bucks ini tuh bumbu yang kurang tuh cuman bumbu mental gitu. Dan mental itu menurut gue antara dua. Antara itu hanya butuh waktu untuk dimatangkan, atau memang dia nggak bisa dibenerin sama sekali. Jadi mental lo bener-bener ya emang nggak ada mental gitu loh. Ya, tapi gue ngeliat sebenarnya potensi itu untuk ada tim ini. Tapi ya, gue pernah ngobrol sama Paul, dan Paul bilang dia nggak pernah percaya sama Coach Bud, dan somehow gue percaya juga omongannya Paul. yang menurut gue itu juga menjadi salah satu isu di mereka untuk dibenahi gitu loh. Ya, jadi menurut gue akan seru, dan ditambah di timur kita akan melihat sejauh mana sih Brooklyn Nets ini akan bisa untuk mengganggu konstelasi yang ada di timur gitu loh. Dengan menurut gue tim ini tentunya kita secara teoritis kita nggak boleh terlalu banyak berharap sama tim yang baru satu tahun terbentuk. Tapi dengan adanya dua pemain bintang dan adanya superstar di seorang Kevin Durant, dan pemain yang menurut gua, pemain role players Brooklyn Nets itu kalau sehat semua menurut gua paling lengkap yang ada di seluruh NBA. Lo punya Caris LeVert sebagai pemain pelengkap, lo punya Spencer Dinwiddie, lo punya Jared Allen, lo punya DeAndre Jordan. Pemain-pemain itu yang menurut gua tentunya complementary players yang sangat gemuk. Jadi itu menurut gue mereka akan menjadi penantang juga harusnya. Tapi kita nggak tahu dengan rookie coach akan sejauh apa Steve Nash juga bisa melatih, dan tahu sendiri kan, pernah dengar kan berita soal di podcastnya Kevin Durant bagaimana Kyrie berucap soal dia nggak butuh coach yang gimana-gimana gitu lah. Itu apakah justru yang akan memakan tim ini adalah pemain-pemain mereka sendiri gitu loh. Komplesensi gitu yang akan merusak ada gitu komraderinya mereka, jadi persaudaraan mereka juga mungkin akan terganggu dengan suara-suara yang aneh-aneh. Mungkin aja itu terjadi.
Well, yeah, Amar has basically mentioned everybody in the East. di Barat, gue juga mau nambahin, I think tim-tim muda akan semakin baik harusnya. Nuggets, Jazz, Mavericks. Kalau gue sih tarikannya dibandingkan kalau kita ingat di awal musim dengan free agency yang begitu gila, kita cukup susah untuk menebaknya. I think next season is going to be even more unpredictable. So I want to take this back to pembahasan yang nggak akan pernah mati apapun musimnya. About
gua, the gue garanti dulu boleh nggak dikit? Gue garanti dulu biar kayak Charles Barkley. Ya. Gue garanti Boston Celtics bakal masuk final musim depan.
Okay. Kita sudah punya komitmen jangka panjang bahwa Jason Tatum, Jaylen Brown, Kemba Walker, belum tentu ada Gordon Hayward, akan melangkahi Giannis, akan melangkahi Jimmy Butler-nya Mutia, akan melangkahi Kyle Lowry-nya Toronto, dan akan melangkahi Malcolm Brogdon-nya Indiana.
Dan melampaui Kevin Durant dan juga Kyrie Irving-nya.
Yes, benar. Boston Celtics, yang sebenarnya memang adalah tim favorit lo sebenarnya ya.
Gimana sih, lo katanya dukung Milwaukee?
Nah, I think it's a head versus heart, no?
Nah, musim depan gue yakin Boston Celtics final. Gue yakin, okay. Lihat aja.
Okay. Akhirnya pro Boston. Okay, I like it. Okay, I want to take this ke pembahasan yang tadi gue udah bilang, yang gak akan hilang sepanjang zaman ya. And I think Skip already doing this. Shannon tadi udah pakai topeng kambing katanya. So, gue gak mau bilang nanya siapa yang GOAT, tapi I want to handle this question with nuance. Cam, yeah. Kalau dulu karena lo diehard Kobe fan gitu ya, tapi ini gak ada hubungan sama Kobe sih sebenarnya, just setting you up there. Dengan LeBron menang juara keempat di tim ketiga dan jadi Finals MVP lagi, debat GOAT antara Jordan dan LeBron sekarang seketat apa? How tight is it?
Oke, ini emang perdebatan yang nggak pernah selesai ya. Karena tadi juga gue ngepost di Overtime Indonesia tentang pembahasan Greatest of All Time. Masih berapa netizen bilang kayaknya nggak perlu lagi deh debatin Greatest of All Time gitu. Kita cukup apresiasi aja bahwa di tiap era itu selalu ada Greatest of All Time di era masing-masing gitu. Misalkan contohnya di sepak bola gitu. Nggak usah lah kita debat siapa Messi atau Maradona sih yang bagus gitu. Enggak, kita juga enjoy aja sama momen bahwa Maradona pernah jadi greatest of all time di eranya dia, dan Messi bisa jadi greatest of all time di eranya dia sekarang gitu. Jadi kalau misalkan perdebatan antara Michael Jordan dan LeBron James, sebenarnya itu mereka itu greatest dalam tanda petik itu di kepiawaian mereka masing-masing gitu, Ran. Kayak misalkan contohnya mungkin LeBron James adalah tidak sebanyak ringnya, tidak sebanyak Michael Jordan, tidak seloyal Michael Jordan mungkin, tapi dia bisa ngebuat sebuah tim yang tadi gue bilang menjadi sebuah championship contenders. Itu adalah greatest-nya LeBron James gitu. Greatest-nya Michael Jordan adalah apa? Setiap dia main lagi di in prime-nya dia, dia bisa juara tripit yang LeBron tidak bisa lakukan. Dia vakum main baseball karena bosan main basket, ya kan? Terus abis itu tiba-tiba dia masuk lagi ke NBA dan dia tripit lagi. Itu greatest-nya Michael Jordan gitu. Jadi maksud gue ada beberapa, kalau kita ngomongin greatest of all time, oke, itu tuh besar banget, skalanya terlalu besar gitu. Tapi kita cukup mengapresiasi kehebatan mereka masing-masing itu spesialisasinya apa gitu, Ran. Gue sih sesimpel itu aja sih. Jadi kalau misalkan ngomongin rings, ya udah greatest of all time. Masalah rings siapa? Bill Russell. Siapa lagi gitu. Greatest of all time masalah bisa tripit dua kali apa segala macam Michael Jordan. Siapa lagi? Greatest of all time ngomongin tentang show tentang rookie yang tiba-tiba bisa jadi MVP Finals Magic Johnson gitu. Jadi ada greatest of all time siapa yang paling banyak nyetak poin? Kareem Abdul-Jabbar. Jadi maksud gua greatest dalam tanda petik ini ada greatest di dalam kepiawaian pemain ini masing-masing. Itu aja cukup untuk diapresiasi gitu. Nah, greatest-nya LeBron James adalah dia setiap pindah tim jadi championship contenders. Itu sih, dan dia bilang kan tadi I want my damn respect, kata LeBron James gitu. Ya, gue kasih respect gue untuk LeBron James, untuk seorang LeBron James gitu. Dan ya, sekarang gue akui melihat,
kita bisa melihat senyum puas internal dari Amar. Konversinya sepertinya terapi ini sudah berhasil. Mutia, do you agree kalau memang ini sudah menjadi 1A, 1B, 1C?
Kalau buat gue, ini perdebatan ini seru kalau memang keluarnya satu nama kan, namanya greatest of all time kan, dan it's either A or B gitu kan ya, yang Kemal bilang tuh ibarat kata pejabat lo jawabannya lumayan ini banget lo, yang penting normatif begitu ya.
Ya tidak, biar nggak diserang Mutia. Kan jongos basket tuh udah mulai banyak, jadi seberusaha sewise mungkin jawaban.
Sewise mungkin menjawab semua sisi, semua fans senang gitu kan ya.
Tapi yeah.
Buat gue sekarang I still stand with my opinion. Di mana Michael Jordan masih di greatest of all time, tapi dengan tambahan cincin ini, tentunya ini dengan tambahan accolades dan awards-nya LeBron James, begitu, bukan cuma championship titles, tapi juga finals MVP, itu juga tentunya menambah poin dia di narasi greatest of all time, gitu. Kalau mau mengkotak-kotakan, I will use this opportunity untuk mengkotak-kotakan antara lo mau melihat GOAT-nya itu antara Michael Jordan dan LeBron James dari sisi apa gitu kan ya. Jordan quite possibly superior in scoring department. James dari sisi apapun dilihat, scoring, rebounds, assists, dia mempengaruhi permainan dengan sebegitunya, walaupun mungkin di beberapa pertandingan dia tidak mencapai skor yang tinggi dalam satu tim gitu kan. Dan menurut gue itu jadi satu poin yang juga harus dilihat, bahwa greatest of all time, greatest player in the team, itu bukan cuma soal apakah the shots are falling in or not. Satu poin lagi, in terms of longevity, I think James clearly holds a clear advantage. Total numbers while James stays healthy itu tentunya kalau gue rasa let me check again, tapi kayaknya skyrocketing dibandingkan Michael Jordan gitu, and he's still playing and he's more to come juga, kayak yang Amar bilang mungkin 4-5 years from now gitu dia juga masih bisa diandalkan hanya dari basketball IQ-nya saja. Kalau mungkin his body is decaying itu lain cerita, tapi dengan yang tadi gue bilang, dengan dia bisa mempengaruhi bukan cuma dari scoring aja, I think that's also a really great point untuk bisa ditambahin ke pocketnya para brown seksual untuk mendukung dia jadi pemain.
Paul, gue mau nyambungin itu dengan pertanyaan yang ambigu tapi juga familiar buat lo, Paul. What's the narrative?
Oke, okay. Kita jangan, terutama jangan sampai kemakan yang namanya recency bias. Oke, okay, saat gue lumayan berumur, jadi saat kita menyaksikan aksi-aksi dan record settingnya dan kejuaraannya Michael Jordan, emang jujur, gue nggak nonton akhir ujungnya karirnya Kareem Abdul-Jabbar, bahkan gue nggak tahu apa-apa tentang karirnya Wilt. Zaman itu kita belum bisa Google apapun statistik. Jadi kita kayak udah melupakan aja dulu ada Wilt. Kita tahu bahwa ada orang pernah cetak 100 poin. Kita jangan, gue ini deh, pertanyaan itu yang tadi lo tanya ke teman-teman, itu cuman bisa dijawab mungkin 5 tahun lagi, sekitar 5 tahun lagi setelah LeBron James pensiun. Itu gambarannya akan jauh lebih jelas. Dan gue yakin lebih mengarah ke LeBron James. Terutama karena recency bias ini. Ini kita kemakan, kita tuh korban recency bias banget semua. Saat kita mulai pandemi, semua nonton Last Dance, tiba-tiba semua, oh, you know what, yeah, you're right, man, MJ was the GOAT. Jujur banget, ya, yeah, yeah. Kalau kita lihat ini, man, LeBron nggak pernah bisa saing. Terus sekarang, semua orang lebih ngarah lagi ke LeBron James is the GOAT. Ini akan selalu terjadi karena naratifnya akan selalu dirubah-rubah untuk kita. Tapi kalau kita mau lihat dari kacamata seorang yang netral, benar seperti Kemal bilang, lo mengkategorikannya gimana aja. Kalau menurut gue, Michael Jordan maupun LeBron James, dua-duanya sangat pintar untuk bisa nulisin narasi sendiri. They both writing their own narrative. Dengan rilisnya Last Dance kapan, dengan LeBron James nulis surat terkepulangannya ke Cleveland. Ini semua masuk ke naratif mereka masing-masing. So the narrative is very strong. Tapi untuk kita, kita harus milih sendiri. Seperti Kemal bilang, kita harus milih sendiri. Kita penilaiannya dari mana? Dan kalau mau gue jawab jawaban gue, walaupun gue tadi lumayan bersyukur nggak disuruh jawab siapa GOAT-nya, tapi gue akan kasih jawaban gue. Tebakan gue, setelah karir dia selesai, dan setelah LeBron haters pun udah bisa apresiasi apa yang dia lakukan selama karirnya, karena udah tidak main lagi untuk membantai tim-tim kita semua, kita akan jauh lebih appreciate, dan kita akan lebih appreciate bahwa statistik itu bukan hanya angka doang. Statistik itu luar biasa, dia bisa mencapai statistik itu. Oke, okay, MJ yang support MJ akan tetap bilang, ya dia mainnya lebih lama dari Jordan, makanya dia bisa dapat statistik lebih banyak. Dia juga lebih besar, makanya defensive statistiknya lebih tinggi. Oke, okay, naratifnya kita pindahin ke Michael Jordan. Banyak yang bilang, man, kalau dia dua kali tripit, itu dengan pensiun loh. Kalau dia nggak pensiun gimana? Lah itu kan bisa dua naratifnya. Bisa jadi dia 8 kali juara beruntun, bisa jadi sebenarnya merusaki legacy dia karena dia 2 kali kalah sama Houston Rockets di tengah itu. Jadi ini kepinteran mereka masing-masing juga. Michael Jordan nggak pernah membahas poin itu kalau gue nggak pensiun. Coba ada yang nanya, Jordan, if you didn't retire, would you be an 8-time straight champ? Gue yakin dia nggak akan mau jawab pertanyaan itu karena itu pertanyaan yang membuat dia di posisi di mana bisa kelihatan kelemahan dia. Nggak, nothing is guaranteed. Jadi untuk yang suka LeBron mungkin bakal bilang, ya Michael juga kalau main terus-terusan juga gue nggak yakin dengan main musim sepanjang itu terus-terusan tanpa break 1,5 tahun dia nggak mungkin bisa. Man, dia balik lagi aja kalah sama Orlando di ronde kedua ya kalau nggak salah. Jadi it depends what the narrative is, and the narrative is written by these GOAT candidates themselves. Kalau gue pilihnya dengan, kenapa gue milih dengan statistik, akhirnya a little bit leaning ke statistik. Man, Michael Jordan selama ini mata gue was the GOAT until LeBron started breaking all these records dan started winning all these championships. Kegagalan itu salah satu bagian dari kesuksesan. Jadi kalau mau hold that against him seperti Skip Bayless, tapi dia sekian kali gagal, dia sekian kali choke. Ya kalau orang nggak pernah gagal, nggak akan pernah bisa sukses. Kalau Michael Jordan, juga sering dibahas sama Shannon Sharp, sama Colin Cowherd, bahwa ya dia gagalnya sebelum dia lolos melewati Detroit Pistons gitu. Jadi pinter banget untuk Michael Jordan untuk bisa memposisikan diri biar dia di posisi yang bisa menang selalu. Kalau ada chance mungkin nggak menang pun, ya mungkin itu break yang dia butuhkan untuk dia bisa tripit lagi. And he took that chance away to lose. Because if you play 5-6 finals in a row ya, bukan dua kali tripit dibagi, siapa tahu hasilnya akan seperti apa. So I think by the end of it all, kita harus lebih menghargai statistik karena numbers do matter, karena numbers ini merepresentasikan merepresentasi apa yang dia achieve selama karirnya.
Iya, yeah, yeah. Tapi walaupun kegagalan itu tidak berlaku untuk Phoenix Suns ya, Paul ya. Dia nggak belajar kayaknya dari.
Kayak lo bilang Mal, maksudnya dia di benar, dia di Washington menjadi tim itu nggak usah juara deh, contender pun jadi nggak kan? Di yeah. Umur dia. Oke, okay, kalau mau lebih panjang lagi ngobrolnya, oke okay, nggak fair juga buat Michael Jordan karena kita sekarang lebih banyak pengetahuan tentang nutrisi, tentang sport science, tentang recovery. Zaman itu mereka habis menang juga pasti party-party, makan steak sama fries sebelum setiap game. Michael Jordan kan makan steak and potatoes sebelum setiap game, nyerutu, minum liquor, whatever he's been drinking. Itu tidak terjadi sekarang di dunia NBA sekarang. Jadi mau ngomong naratifnya tinggal pilih aja mau naratif yang mana.
There's always 1,000 sides to the story. Tapi tadi lo bilang soal recency bias. Bung Amar, recency bias atau prisoner of the moment?
Ya, esensinya sama. Kalau saya cuman kan lebih suka pakai istilah prisoners of the moment. Karena seringkali, benar kata Paul, seringkali kita tuh terperangkap di narasi yang ada di present time, gitu loh, yang ada saat ini. Kita terbawa sama narasi itu, dan itu kayak mengumpung kepala kita terhadap informasi yang pernah ada terdahulu, yang menurut saya itu adalah hal yang manusiawi sebenarnya, tapi ya kalau bisa sih dihindari. Gitu. Kayak tadi gue, tapi sebenarnya kayak gue nambahin dikit soal kayak bicara perdebatan soal greatest of all time dan lain-lain. Menurut gue, perdebatan dan upaya orang-orang fans NBA untuk membuat list seperti itu bagus. Statistik, sejarah, eye test, dan lain-lain. Maka normatif adalah semua orang punya kehebatan di masa masing-masing. Oke, dari masa ini kita list down. Kita breakdown nih kekurangannya, kelebihannya apa. Dan kita berusaha untuk mencari siapa yang terbaik. Tapi tentunya bukan dengan argumentasi kosong gitu. Ada hal-hal narasi yang kita bawa. Kayak tadi seperti Paul bilang, ada narasi yang dibangun di sana. Ada kita bicara soal angka, kita bicara soal statistik, kita bicara soal eye test, kita bicara soal ring, dan lain-lain. Menurut gue itu yang harusnya faktor dan keadaan yang baru saja terjadi. Gitu loh. Jadi, lo harus membangun konstruksi dan untuk berargumen. At the end of the day, apapun list yang lo buat adalah list yang subjek.
Because debate obviously leads to more understanding. Kalau lo nggak melek data, lo nggak suka baca, lo nggak suka nonton, ya jadinya lo jongos basket gitu.
Tapi kan tadi dia bilang kalau Amar bilang kalau tahun depan final Boston Celtics, gue mau
hot text juga.
Gue MVP-nya musim depan Steph Curry, udah.
Sebuah statement yang luar biasa.
Lebih regular season.
LA Lakers.
Iya, MVP okay. Regular season.
Kok gak takut Splash Bros-nya Miami Heat, Cie?
Gak, udah, Steph. Gue Steph, MVP gue. Udah, itu kan tadi Celtics, gue Steph MVP-nya gue.
Jadi klaim-klaim gini, oke.
Okay. Oke, okay, gue juga mau klaim juga. Paul bakal jadi pemain top 5 NBA. Reputasinya bakal sembuh.
Makan Brogdon.
Oke, gini. I gotta scram, thank you banget udah datang ke sesi podcast yang ini. Thank you sekali lagi buat semua Zumbar, semua yang dengerin podcast Box Out Overtime. It has been a great season and greater things will continue to come. Basketball, tai kotok, whatever you wanna call it, is very good. Dan terakhir gue cuma mau bilang, mungkin sebenarnya kalau ngomongin LeBron dan Michael Jordan, kalau ngelihat betapa tidak... adanya komitmen dari semua pandit di taping kali ini. It's not about who's the GOAT. It's about who's your GOAT.